Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Чого очікують від візиту генерального секретаря НАТО до Москви?
Взаимное стремление к некоторому сотрудничеству приведет к некоторому улучшению атмосферы. Но ожидать от этого визита каких-то прорывов, ну, не приходится никак.
Боснии и Герцеговине загрожує раскол.
Kad stiču enormno bogatstvo, onda nema referenduma. Nije raspisan referendum o tome kome će dodijeliti kredite iz investicijno-razvojne banke.
Politik – najkorumpovanija profesija u Європейському Союзі.
На жаль, не існує жодної країни, культури, релігії чи регіону, що були б або повністю вільні від корупції, або ж, так би мовити, погрузли у ній по самі вуха. Корупція є всюди, і всюди з нею треба боротися.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин. Зараз Зіновій Фриз з випуском міжнародних новин. Прошу, Зіновію.
Дякую, пані Людмила. Усім добрий вечір. Генеральний секретар ООН пан Гі Мун попередив учасників міжнародної конференції з проблем змін клімату в Копенгагені про можливі катастрофічні наслідки у випадку, якщо їм не вдасться узгодити підсумковий документ про заходи з боротьби з глобальним потеплінням. Виконавчий директор відомства ООН з проблем кліматичних змін Іво де Бур визнав, що переговори на конференції йдуть важче, ніж очікувалось.
Я підтверджую, зараз настав дуже важливий ключовий момент у процесі переговорів. Минулого тижня ми досягли суттєвого просування вперед з великого числа питань. Однак цього все ж було недостатньо.
Заявив представник ООН де Бур. Країни, що розвиваються, і розвинуті країни поки що не можуть домовитися про обсяг скорочення викидів парникових газів в атмосферу і механізми контролю за викидами. У Великобританії суд спочатку видав, а пізніше скасував ордер на арешт колишнього міністра закордонних справ Ізраїлю Ціпі Лівні, пише британська газета «Гардіан». За цим повідомленням, ордер був виданий нещодавно на запит адвокатів, які представляють інтереси палестинців, потерпілих минулої зими під час ізраїльської операції в смузі Гази. Вони звинувачують Лівні, яка в той час очолювала зовнішньополітичне відомство Ізраїлю, у причетності до воєнних злочинів. Газета також з'ясувала, що суд анулював своє рішення після того, як Лівні не приїхала в очікувану поїздку до Великої Британії. Сама Ціпі Лівні, яка очолює лівоцентристську партію КДІМА, заявила у цьому зв'язку.
Коли державі Ізраїль необхідно вчинити правильно, то так і треба робити, попри будь-які засудження, заяви чи видачі ордерів на арешт. Така роль лідера, і в тому, що стосується мене, то я б іще раз ухвалила ті ж самі рішення.
Заявила Ціпі Лівні. Президент Словаччини Іван Гашпарович оголосив, що його країна планує подвоїти кількість своїх військових в Афганістані. Наразі там перебуває 262 словацькі солдати. За словами Гашпаровича, одночасно Братислава зменшить свою присутність в інших міжнародних місіях. Президент Словаччини не уточнив термінів, які це має відбутися. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен прибув з візитом до Москви. Завтра керівник НАТО має провести переговори з президентом Росії Дмитром Медведєвим та прем'єр-міністром Володимиром Путіним. Основною темою візиту, як вважають, має бути ситуація в Афганістані. Але за очікуваннями сторони обговорюватимуть і питання протиракетної оборони, а також пропозицію Росії щодо нової європейської системи безпеки. І про це в «Європейській свободі» буквально вже за кілька хвилин. Сполучені Штати Америки закликали Китай звільнити відомого дисидента, який вимагає політичних змін у своїй країні. Як заявив речник Державного департаменту Сполучених Штатів Я Келлі, Сполучені Штати занепокоєні, що Лю Сяобо та інші китайські громадяни затримані і їх залякують, чи, можливо, за те, що підписали заяву з вимогами демократичних змін і дотримання прав людини в Китаї. За повідомленнями адвоката Лю Сяобо, дисидента звинуватили у підривній діяльності. Раніше він уже відбув 20 місяців ув'язнення за участь у протестах 1989 року, кульмінацією яких був виступ на Майдані Тяньаньмэнь у Пекіні. Пані Людмило, це все.
Дякую. Про найновіші події у світі розповідав Зіновій Фріс. Розпочинаємо «Європейську свободу». Зі своїм першим візитом на посаді генерального секретаря НАТО до Москви прибув Андерс Фог Расмусен. Завтра він має провести переговори з президентом Росії Дмитром Медведєвим та прем'єр-міністром Володимиром Путіним. І попри те, що основною темою візиту є ситуація в Афганістані, сторони обговорять питання протиракетної оборони, а також пропозицію Росії щодо нової європейської системи безпеки. Проте великого прориву від візиту генерального секретаря НАТО до Москви російські фахівці не очікують, говорить московський військовий експерт Павло Фелькенгауер.
Некоторое сотрудничество с альянсом сейчас в интересах
России. Певна співпраця з альянсом входить в інтереси Росії, і альянс також хотів би співпрацювати з Росією. У першу чергу по Афганістану. Це взаємне прагнення до певної співпраці призведе до деякого покращення атмосфери, але очікувати від цього візиту якогось прориву не доводиться ніяк.
Каких-то проривів, ну, не приходиться ніяк.
Військовий експерт з Москви Павло Фелькенгауер. А московський глядач Радіо Свободи Віталій Портніков детальніше коментує візит очільника НАТО.
Насправді, реальний початок нового співробітництва між Російською Федерацією та НАТО вже відбувся під час засідання Ради Росії-НАТО 4 грудня у Брюсселі, у якому з російського боку, як відомо, брав участь міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Однак тепер візит генерального секретаря НАТО має продемонструвати в Північно-Атлантичному Союзі готові до подальшого діалогу з Російською Федерацією. Однак діалог цей все ж таки буде іншим, ніж до Кавказької війни. Ідея генерального секретаря НАТО Андреаса Фогг-Расмуссена в тому, що Північно-Атлантичний Союз має шукати порозуміння з Росією по тих пунктах порядку денного, які безпосередньо стосуються інтересів як НАТО, так і Росії, і не викликають непорозуміння між Брюсселем і Москвою. І до того ж, НАТО не збирається йти на серйозні компроміси з приводу тих питань, в яких є розбіжності в поглядах з Російською Федерацією, скажімо, щодо допомоги Грузії. Однак найважливішим пунктом порядку денного стає операція в Афганістані. Як відомо, тут існують серйозні труднощі, і допомога Росії є на часі. В НАТО вважають, що Москва не може бути зацікавленою у поразці НАТО в Афганістані, бо це стане безпосереднім ударом по її власній безпеці. Разом із тим, є очевидним, що російське політичне керівництво не сприймає Північно-Атлантичний Союз як логічного союзника. І потрібно знайти компроміс між тим очевидним бажанням і НАТО, і Росії стабілізувати ситуацію в Афганістані і нерозумінням з боку Російської Федерації ролі НАТО як безпекової системи.
Це був московський глядач Радіо Свобода Віталій Портніков. І нагадаю, що візит керівника НАТО до Москви має завершитися у четвер, 17 грудня.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
У день 14-ї річниці підписання Дейтонських угод, які поклали край війні в Боснії, лунали заяви, які загрожують розколом у Боснії і Герцеговині. Лідер Республіки Сербської Мілорад Додік погрожує провести два референдуми, що покажуть ступінь надійності Боснії і Герцеговини як держави. Йдеться і про тяжіння Республіки Сербської до Білграда та про вірогідність членства Боснії в НАТО. Тему продовжує Василь Зілгалов.
Додік, один з трьох прем'єрів на території Боснії і Герцеговини, не робить ніякої таємниці щодо ігнорування ним об'єднаної держави Боснії і Герцеговини. Лідер Республіки Сербської неодноразово погрожував провести референдум про вихід цього утворення зі складу Боснії і об'єднання з Білградом. У останні дні Мілорад Додік загострює ситуацію пропозиціями провести два референдуми щодо НАТО і присутності іноземних військ на території Боснії. Додіка і його прихильників не радують Дейтонські угоди, підписані 14 грудня 95 року в Парижі. Вони не лише припинили криваву війну в республіці, але й ввели тривалу присутність міжнародних адміністраторів, діяльність судів та прокурорів, які з 2005 року організовують судові переслідування воєнних та кримінальних злочинців в республіці. Це особливо нервує Додіка і йому подібних в Республіці Сербській. Мандати суддів, прокурорів не закінчуються 31 грудня цього року, як планувалося раніше, бо австрійський дипломат Валентин Інско, як головний міжнародний адміністратор в Боснії, продовжує термін їхньої діяльності ще на 3 роки. Драган Савіч, лідер опозиційної в Республіці Сербській Боснії Демократичної партії, обвинувачує Додіка в корупції і політичних іграх.
Коли вони отримують величезні багатства, то тоді не потрібен ніякий референдум. Не було ж референдуму про те, хто буде отримувати позички від інвестиційного банку розвитку Республіки Сербської. Це приховується від громадськості і показує безвідповідальність цих політиків.
Ці дії Додіка тепер розслідуються міжнародними прокурорами, і ще невідомо, як довго прем'єр буде погрожувати Боснії референдумами. І за позиції Республіки Сербської, Боснія і Герцеговина поки що не отримала запрошення до НАТО. Щодо цього, то референдумом погрожує і сербський член тристороннього президентства республіки Небойша Радманович. Хоча юридично Республіка Сербська не може сама проводити референдуми на території Боснії і Герцеговини. Але такі дії сербських політиків дестабілізують ситуацію у Боснії. Так, Божо Любіч, лідер Хорватської демократичної партії в Боснії, каже Радіо Свобода.
Такі дії можуть являти серйозну загрозу стабільності в Боснії і Герцеговині та підтриманню внутрішньому миру в республіці. Підбурююча риторика – загроза внутрішньому спокою в республіці.
Тому чільний представник міжнародної спільноти в Боснії Валентин Інско доповідав у кінці листопада в ООН на Раді безпеки, що в Боснії і Герцеговині за специфічної позиції групи підбурювачів в Республіці Сербська не відчувається успіху демократичного розвитку. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Агенція «Євробарометр» провела дослідження громадської думки щодо рівня корупції у країнах Європейського Союзу. Найкорумпованіша професія у цих країнах – професія політика. Принаймні, так вважає переважна більшість пересічних громадян 27 країн Європейського об'єднання. При цьому найменш корумпованими вважають своїх національних політичних діячів представники Данії та Швеції. Натомість болгари та греки – найгіршої думки про своїх політиків, бо переконані, що переважна більшість із них – хабарники. Деталі почуємо від кореспондента Радіо Свобода в Брюсселі Віталія Єремітці.
Європейські політики користуються поганою репутацією серед своїх громадян. Згідно з останніми дослідженнями громадської думки у країнах Євросоюзу, 78% опитаних переконані, що головна проблема у їхніх країнах – не криза, не безробіття, а саме корупція у органах влади. Особливо останнім часом упали рейтинги британських політиків. Нещодавній гучний корупційний скандал через витрати депутатами державних коштів на ремонти приватних будинків дуже похитнув віру громадян. У чесність представників влади Великої Британії. Верхні місця своєрідної ієрархії найбільшої корумпованості традиційно посідають Болгарія та Греція. Їх громадяни висловлюють глибоке занепокоєння станом хабарництва у колах високопоставлених політиків. Тим часом представники скандинавських країн вважають, що їхні державні діячі мало замішані у корупції. Проте політичні кола держав-членів Європейського Союзу не є єдиними прошарками, що, так би мовити, вражені гангреною. Корупції. Більша частина європейців, опитаних агенцією Євробарометр, переконана, що чиновники різного рівня, які працюють у державних комерційних відділах, чи ті, що видають дозволи на будівництво, теж не чисті на руку. Франсуа Вінке, бельгійський правник та голова робочої групи по боротьбі з корупцією, що діє при Брюссельській міжнародній комерційній палаті. Радіо Свобода попросило його прокоментувати погляди та занепокоєння пересічних громадян рівнем корупції.
На жаль, не існує жодної країни, культури, релігії чи регіону, що були б або повністю вільні від корупції, або ж, так би мовити, погрузли у ній по самі вуха. Корупція є всюди, і всюди з нею треба боротися. Безглуздо казати, що спочатку треба навести лад на державному рівні. Так само, як немає сенсу заявляти, що корупцію треба долати насамперед у приватному секторі. Обидві сфери повинні потужними спільними зусиллями встановити в суспільстві чесність та непідкупність.
Каже Франсуа Вінке, на зауваження, що подібні заклики до встановлення непідкупності та подолання хабарництва звучать дещо голослівно, бельгійський правовий експерт каже, що зменшити корупцію можливо тільки тривалими програмами та ініціативами. Саме тому, на його думку, досягли таких помітних результатів Швеція та Данія, що очолюють європейські рейтинги як держави із найнижчим рівнем корупції.
Зусилля із очищення очищення від корупції. Це речі, які повинні здійснюватися безперервно. Неможливо сказати, ось у нас є правило, ми його встановимо, і тоді всі будуть працювати чесно. І, мов би, нічого корупційного раніше не існувало. Ні. Потрібні програми і встановлення непідкупності на підприємствах. Так само у державних органах слід провадити антикорупційні ініціативи. Ці зусилля повинні здійснюватися постійно, організовано та систематично, аби зрештою ліквідувати корупцію.
Пояснює фахівець. На думку Франсуа Вінке, саме рівень корупції є вирішальним аспектом для європейських інвесторів, що мають наміри виходити на ринки тих чи інших країн, які не є членами Європейського Союзу. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Уряд Норвегії та Світовий банк допомагають Україні реконструювати водогони.
85% українських стоків у підсумку потрапляють до Чорного моря, тому подібні проекти є корисними для його очищення.
Українські заробітчани роблять внесок у чеську економіку.
Тож се толик українців обвивує у нас, так є то дано головне тим, що в Чеській Республіці достануть кількаразовні вищі плат, ніж на Україні.
Про це та інше у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка західних аналітиків вже оприлюднили свої політичні прогнози щодо можливих варіантів розвитку подій в Україні після президентських виборів 17 січня 2010 року. Відоме лондонське видання «Джейнс» публікує великий аналітичний матеріал про вірогідний розвиток подій в Україні після виборів. Автором цього аналізу є відомий американський політолог і аналітик Адріан Каратницький. Тут йдеться насамперед про те, що безвідносно щодо результату президентських виборів вже самі передвиборчі платформи головних кандидатів дають можливість стверджувати, економічна, зовнішня і соціальна політика працюватиме за вже існуючими сценаріями, хоча й з деякими відмінностями. В аналізі йдеться про те, що будь-який з переможців цих виборів в Україні змушений буде рахуватися з економічною вразливістю держави і намагатиметься покладатися на співпрацю з найсильнішими економічними потугами, включно з Росією та Євросоюзом. Автор аналітичного прогнозу вважає, що поки що ніхто з головних кандидатів на перемогу 17 січня не досяг вирішальних успіхів у боротьбі за електорат. І це, можливо, буде здійснено останніми тижнями перед виборами. Разом з тим, у прогнозі стверджується, що внаслідок виборів не відбудеться консолідації єдиної політичної сили в парламенті, так і не станеться формування потужного зосередженого авторитарного режиму в державі. Оцінка ризиків січня 2010 року така. Політичної стабільності – помірний ризик. Ризик внутрішньої безпеки для держави – низький. Економічний ризик – суттєвий. Зовнішній ризик – помірний. Соціальний – помірний. У цілому для країни – ризик – помірний. Серед двох головних кандидатів – Віктора Януковича і Юлії Тимошенко – у першому турі виборів 17 січня вищий рівень вірогідності успіху має лідер партії регіонів. Однак у другому турі 7 лютого вже більше шансів консолідувати електорат має Юлія Тимошенко. Серед кандидатів другої хвилі – найвірогідніші претенденти на успіх – Арсеній Яценюк, Сергій Тегибко і Віктор Ющенко. Та хто б не переміг, стверджується в аналізі Джейнс, ніхто не зробить кардинальних кроків для зміни системної нестабільності в Україні, хоча і не розхитуватиме ситуацію до ще гірших сценаріїв. На думку автора аналізу, Україна і після виборів дуже потребуватиме підтримки і допомоги від Заходу, враховуючи її економічні труднощі і зменшення економічних ресурсів Росії, розхолодить прихильників інтеграції України у сферу економічних інтересів Москви. Впливове американське видання Foreign Policy публікує матеріал київського кореспондента Саймона Шустера, який не виключає подальший відхід України від курсу на вступ до НАТО і її вірогідний дрейф до організації договору про колективну безпеку, що його курує Москва. Автор вважає, що до такого дрейфу схильні і головні кандидати на президентство під час січневих виборів в Україні.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
В ефірі «Європейська свобода». 8 українських міст отримали змогу реконструювати свої водогони за рахунок закордонних інвестицій. Про це днями домовилися Міністерство житлово-комунального господарства України, Уряд Норвегії та Світовий банк у рамках проєкту «Розвиток міської інфраструктури». Проєкт спрямований передусім на оновлення міських мереж водопостачання. Про це більше Євген Солонина з Києва.
Івано-Франківськ має один з найбільш зношених водогонів в Україні. Проте цього року частка електроенергії у собівартості води в Івано-Франківську зменшилася удвічі. Скоротилися і втрати води. Це перші результати проєкту Світового банку «Розвиток міської інфраструктури», розповідає начальник міського управління економіки Богдан Білик.
Проведено 4 тендери, закуплено обладнання по виявленню витоків. Аварія шукалася до сутки, зараз буквально в короткий термін виявляється і за пару годин ліквідовується.
Триває розробка документації для переобладнання очисних споруд Івано-Франківська, після чого можна буде виробляти біогаз і тепло з каналізаційного мулу. Подібного технічного оновлення зазнає й Одеський водоканал. Чернігів, третій постійний учасник проєкту, вже розпочав заміну водогону, повідомив начальник міського управління комунального господарства Володимир Антошин. Загалом донори проєкту, Світовий банк та уряд Норвегії виділили на реанімацію українського водопостачання більш ніж 140 мільйонів доларів. Цього тижня право інвестувати частину цих коштів у свої водоканали отримали ще декілька міст, зокрема Краснодон, Бориспіль, Кременчук та Харків, пояснює керівник проєкту «Розвиток міської інфраструктури» Сіма Мангі.
85% українських стоків у підсумку потрапляють до Чорного моря, тому подібні проекти є корисними для його очищення. Крім того, вони сприяють енергозбереженню. Проте ми залучаємо до проєкту не всі міста, а лише ті, які відповідають досить жорстким вимогам, зокрема, здатні взяти позику та повернути її.
Саме енергоефективність та економічно зважені тарифи дадуть змогу зробити комунальне господарство міст прибутковим, говорить міністр житлово-комунального господарства України Олексій Кучеренко. Однак, за його словами, ефективно використати ці кошти буде складно.
Не дуже готовий на сьогодні наш цей сектор для залучення інвестицій за тими жорсткими процедурами, які сьогодні вимагає Світовий банк. І ось це робить головною якісну зміну системи регулювання в цій сфері. В першу чергу, тарифного регулювання, захисту споживача, контролю за інвестиціями.
Погоджується з міністром експерт з питань енергоефективності Валерій Боровик. Проте він вважає, що ефективність закордонних інвестицій може звести на нівець корупція.
Це залежить від того, куди направляються кошти, яким чином звітують ці організації. Дуже пагубна є політика, як Євросоюзу і деяких інвестиційних фондів, фінансувати проекти через бюджет. Тобто, говориться, потрібно зробити те-то і те-то. А як це робиться? Не відслідковується.
Кредити Світового банку та гранти уряду Норвегії надходять спочатку до українського бюджету і лише звідти комунальним підприємствам. Проте і в Міністерстві житлово-комунального господарства, і в Світовому банку зазначають, що цей проєкт має безпрецедентну систему контролю за використанням коштів. Саме через численні перевірки з передбачених 140 мільйонів доларів українські водоканали поки що отримали лише 10 мільйонів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В ефірі «Європейська свобода». Громадяни України – найчисельніша у Празі група серед вихідців з колишнього Радянського Союзу. Про це свідчать найновіші статистичні дані, оприлюднені Міністерством внутрішніх справ Чеської Республіки. Понад 50 тисяч українських громадян знайшли роботу в Празі. Більшість із них зайняті на будівництві. Докладніше – Оксана Пеленська.
50 285 українців працює в чеській столиці. За кількістю це найчисельніша національна група серед вихідців з колишнього Радянського Союзу. Громадяни Росії понад 16 тисяч посідають третє місце. Молдавани зайняли шосту сходинку. Їх у Празі працює трохи більше 3 тисяч. За інформацією чеської поліції, для іноземців українці найчастіше дістаються до Чехії, отримавши дозвіл на довготривале перебування. Статистика підтвердила і факт, добре відомий в середовищі самих українських емігрантів. Найбільше їх знаходить роботу на будівництві. Навіть зараз, у час економічної кризи, таку роботу можна знайти в Празі. Причина у великій різниці в оплаті між Україною і державами Європейського Союзу, вважає аналітик столичного економічного щоденника «Господарські новини» Петр Вашек.
Так,
Вибачте, то, що це толик українців об'явує у нас.
Звичайно, те, що стільки українців працює в нас як некваліфікована сила, пояснюється насамперед тим, що в Чеській Республіці вони дістануть зарплату в кілька разів вищу, ніж вдома. Це стосується і кваліфікованих робітників. З власного досвіду знаю, що коли ми зводили будинок, то котлован для каналізації копав український учитель. Він нам сказав, що вдома як учитель заробляє в 4-5 разів менше, ніж як простий робітник у Чехії. Тобто це велетенська різниця в зарплатах, і вона стосується не тільки некваліфікованої робочої сили. Ці процеси триватимуть ще якийсь час, поки можна буде прирівняти зарплату українського і чеського вчителів.
Жінки у Празі найчастіше займаються доглядом за дітьми і прибиранням. Власний бізнес має порівняно мало українців. Наприклад, кількість українських ресторанів у Празі можна порахувати на пальцях однієї руки. Росіяни, на відміну від українців, переважно займаються бізнесом. Зокрема, в столиці нині працюють 24 російські крамнички, 15 салонів краси і 6 дитячих садочків. Російські студенти також становлять найбільшу групу серед вихідців з колишнього СРСР, які навчаються в столичних вузах. Оприлюднена статистика стверджує один важливий і нині вже очевидний факт. За 20 років чеської незалежності безіменний і неідентифікований чужинець зі Сходу, як часто люблять повторяти чехи, перетворився в цілком визначеного, конкретного вихідця з України, який вміє і хоче працювати. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
При згадці про латвійське місто Саласпіл, з огляду на трагічні події, що сталися тут за часів Другої світової війни, у багатьох виникають асоціації з концентраційним табором. Сьогодні місто є центром розвитку науки та енергетики Латвії. А нещодавно Саласпіл став відомий як місце, де відбулась подія, яку християни сприймають як справжнє чудо. У храмі ікони Богородиці всіх скорботних радостей на склі Кіота з'явився нерукотворний образ Богородиці. Далі розповідає Людмила Пилип.
Саласпілс розташований на східному березі річки Даугави, 18 кілометрах від Риги. Археологічні розкопки свідчать, що люди жили тут з давніх часів. На території сучасного Саласпілсу знайдено поселення древньої людини – Саласпілська Лаутскола. Латиська назва міста – Саласпілс, острівний замок, походить від побудованого 1186 році першим єпископом Риги Мейнхардом на острові Мартинсайла поряд Саласпілсом замку Кірхольм. До 1917 року місто так і називалося – Кірхольм, церковний острів. Чорна сторінка історії Саласпілсу пов'язана з періодом Другої світової війни. Біля міста був створений концентраційний табір, в якому загинуло понад 53 тисяч полонених з різних країн Європи. У пам'ять жертв фашистського терору на місці табору створений Саласпілський меморіальний ансамбль. Сучасний Саласпілс – це академічний центр Латвії. Тут діє низка науково-дослідницьких інститутів – інститути фізики, неорганічної хімії, біології та інститут лісу Сілава. На гербі Саласпілсу, окрім муру замку Кірхольм, зображені листок та росток, які символізують національний ботанічний сад, розташований на 129 гектарах у північній частині міста. Тут створена найбільша колекція рослин в країнах Балтії.
Я думаю, що сьогодні у наших сучасників при згадці про Саласпілс виникають вже асоціації з ботанічним садом. У нас багато екскурсій, проходять ярмарки, які є значними подіями в Латвії. Водночас ми робимо все, щоб ботанічний сад був не тільки науковою колекцією та центром природної освіти, а й став культурним центром району.
Розповів директор ботанічного саду Андрей Свіланс. На північному заході Саласпілсу знаходиться острів Доле, де можна не тільки помилуватися чудовим краєвидом на водосховищі, але й відвідати музей Даугави та етнографічний комплекс рибальського двору Мелупи. Саласпілс вже став місцем, куди їздять прочани з усієї Латвії, щоб подивитися на саласпілське чудо. коли 6 листопада цього року на престольне свято в православному храмі вирішили замінити неканонічно написану ікону Богородиці «Всіх скорботних радостей» на канонічну. Виявилося, що на склі Кіота відобразився нерукотворний образ Пречистої. На темному фоні відображення виглядає як негатив, на білому – як позитив. І головне, відображений на склі образ Богородиці не співпадає з іконою, яка була за склом і є канонічним.
Такі чудеса присходили і в інших республіках, але там відпечаталося.
Такі чудеса відбувалися і в інших містах, але там відобразилася ікона, яка була за склом. У нас особливий випадок, у нас ікона явила себе абсолютно іншою, новою. Новоявлена нерукотворна ікона Богородиці. Вона прийшла до нас у цей маленький храм, у нашу державу Латвії, і бачиться, що це ще для утішання нам.
Що це ще і для утішення нам.
Розповів Радіо Свобода настоятель храму отець Борис Бакуме. Пояснень цього феномену не знайдено. Віруючі вважають, що це одно знамень нашого часу – духовна підтримка для латвійців у важкі кризові часи. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні виділила 608 мільйонів гривень на заходи в сфері охорони здоров'я і боротьби з грипом. Не голосували депутати з партії регіонів і частина депутатів нашої України, що підтримують президента Ющенка. Один із таких депутатів, В'ячеслав Кириленко, заявив.
Всі, хто розбирається в бюджетному процесі, цілком розуміють, що жодної копійки, швидше за все, уряд використати не встигне. А от з 2010 року, якщо б Рада ухвалила бюджет, ми можемо ухвалити комплексний підхід до цього питання. Ми хочемо від уряду офіційної відповіді, буде проект бюджету чи ні.
У свою чергу заступник голови фракції БЮТ Андрій Кожем'якін у відповідь заявив.
Не треба було блокувати Верховну Раду і трибуну 2 місяці. Тоді б ми все розглядали по плану. Тому якщо надійдуть від комітету Верховної Ради бюджетного і від інших комітетів пропозиції, висновки, зразу ж буде підготовлений бюджет і проєкт внесений на розгляд Верховної Ради.
Центральна виборча комісія визначила 6 пар кандидатів у президенти України для участі в телевізійних дебатах за державні кошти. Голова ЦВК Володимир Шаповал повідомив, що заявки подали 13 кандидатів. Віктор Ющенко, Юлія Тимошенко, Володимир Литвин, Віктор Янукович та Арсеній Яценюк відмовились від дебатів. За словами Шаповала, кожна пара кандидатів у президенти матиме 60 хвилин для проведення теледебатів.
У разі відмови одного з кандидатів на пост президента України брати участь у теледебатах або неможливості його участі у дебатах, іншому кандидату надається половина часу, що відводиться для теледебатів однієї пари кандидатів.
ЦВК Шаповал. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун попередив учасників міжнародної конференції з проблем змін клімату в Копенгагені про можливі катастрофічні наслідки у випадку, якщо їм не вдасться узгодити підсумковий документ про заходи з боротьби з глобальним потеплінням. Виконавчий директор відомства ООН з проблем кліматичних змін Іво де Бур визнав, що переговори на конференції йдуть важче, ніж очікувалось.
Я підтверджую, зараз настав дуже важливий ключовий момент у процесі переговорів. Минулого тижня ми досягли суттєвого просування вперед з великого числа питань. Однак цього все ж було недостатньо.
Країни, що розвиваються і розвинуті країни, поки що не можуть домовитися про обсяг скорочення викидів парникових газів в атмосферу і механізми контролю за викидами. Президент Словаччини Іван Гашпарович оголосив, що його країна планує подвоїти кількість своїх військових в Афганістані. Наразі там перебуває 262 словацьких солдати. Президент Словаччини не уточнив термінів, в які це має відбутися. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Зустрінемося. Хай щастить.
Говорить Радіо Свобода. Вівторок, 19 грудня. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Сьогодні 18 грудня. Програма «Свобода сьогодні» і у нас такі теми. Чому населення України зменшується швидкими темпами і як зробити так, щоб ситуація покращилась?
Для того, щоб населення перестало скорочуватися, пересічна українська жінка має народжувати десь 3 дитини. Я не бачу можливості подолати депопуляцію виключно силами своїх співгромадян.
Чи вступить Україна в енергетичне співтовариство? Почуємо думки експертів.
18 грудня ми очікуємо, що буде наданий мандат Європейській комісії на підписання відповідного документу з Україною.
Вашингтон переправляє в'язнів Гуантанамо до Іллінойсу. This is something that
is very good for our state. Коли ми маємо в'язницю в штаті Іллінойс, то це добре для безпеки громадян, і разом з тим кожний проступок має бути покараний ув'язненням. There must be incarceration.
Про все це далі у нашій передачі. Щойно надійшло повідомлення, що сьогодні вівторок, 15 грудня.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Грифозний мільярд.
На 1.5 мільйона доз вистачить цих коштів, які ви сьогодні виділяєте.
As Commander-in-Chief, I have determined to send an additional 30,000 US troops to Afghanistan.
Свобода сьогодні.
Хто найбільше отримав жал від журналістів за ці 4 роки? Це я.
Свободу слова на регіональному рівні влада тримає на голодному пайку.
Це свобода сьогодні.
Як ви знаєте, на партійному рівні у нас особливі відносини склалися з партією регіонів.
Я теж хотів би сказати, що я не виключаю цієї можливості.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
За рік населення України скоротилося на 180 тисяч осіб. І тепер українців 46 мільйонів. Такими є дані Держкомстату. А експерти кажуть, що демографічна ситуація вже становить загрозу національній безпеці. Якщо тенденцію не вдасться переламати, то Україна постане перед необхідністю кликати мігрантів. Демографічними реаліями та перспективами цікавився наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Попри звіти влади про те, що народжуваність в Україні зростає, загальна чисельність населення продовжує скорочуватися. Керівник соціальних програм Центру імені Разумкова Людмила Шангіна зазначає, що влада охоче звітує про зростання народжуваності, натомість не договорює про інший, менш приємний показник.
Народжуваність дещо підвищується, але смертність абсолютно не знижується. Я б сказала навіть навпаки. І тому у кінцевому підсумку ми маємо зменшення. А про те, що у нас не знижується рівень смертності, говорити не люблять.
Експерт наголошує, що в Україні скорочення населення зумовлене насамперед незадовільним станом охорони здоров'я, а демографічний сплеск останніх років може виявитися короткотерміновим, каже Людмила Шангіна.
Підвищилась народжуваність зараз тому, що у дітородний вік увійшли останні когорти народжених під час останнього демографічного буму. Це початок 80-х років.
За словами першого заступника голови парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Сергія Гриневецького, демографічна ситуація в країні становить загрозу національній безпеці.
Треба приймати рішучі заходи, починаючи від справедливої і чесної медицинської статистики. Головним пріоритетом треба накормити людей в державі. Якісне харчування. Ми по споживанню м'яса, риби, овочів, фруктів знаходимося на одному з найостанніших міст в Європі.
Директор Інституту проблем демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова вважає, що демографічну ситуацію можна змінити, лише почавши стимулювати міграцію до країни.
По-перше, для того, щоб населення перестало скорочуватися, пересічна українська жінка має народжувати десь 3 дитини. Я не бачу можливості подолати депопуляцію виключно силами своїх співгромадян.
Натомість Людмила Шангіна вважає такий шлях вирішення проблеми хибним.
Нема нічого легше на сьогоднішній день, як дійсно і подумати, і залучити, і дозволити, щоб мігранти з країн, де люди живуть іще гірше, ніж в Україні, прийшли сюди, працювали тут і дійсно давали можливість нашій владі і тим 200 сім'ям, які в нас живуть, і без того непогано, жити ще краще.
Експерти наголошують на певному парадоксі в розвиткові України, адже одночасно зі зменшенням населення постійно зростає кількість державних службовців. За даними Головного управління державної служби, за останні 10 років кількість чиновників в Україні зросла більше, ніж на 100 тисяч осіб. Депутат Сергій Гриневецький зазначає, що збільшення кількості чиновників не призводить до кращого функціонування державного апарату, а отже до покращення умов життя українців.
Це наслідок централізації влади і, я б сказав, дуалізму виконавчої влади.
За прогнозами демографів, якщо тенденції не зміняться, то до 2050 року населення України зменшиться до 36 мільйонів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А що ви з цього приводу думаєте, чому населення зменшується і що потрібно для того, щоб ситуація змінилася на краще? З таким запитанням ми звернулися до перехожих Києва і ось що почули.
Тому що влада не дає просто життя в Україні. Навіть з кризисом вони могли давним-давно вже його вирішити, але через свої суперечки вони не можуть вирішити нічого нормального.
Тому що власть таку маємо. Рівень життя і державної політики нема, скажімо так. Ну, напевно, тут другі керівники треба.
Найбільша причина – це гроші. Не можна сюди заводити дитину, як немає грошей, що не може її забезпечити. У мене родила невістка, вже тені 3 місяці, ніяк не може гроші отримати.
П'янство – дуже велика проблема. Багато людей спивається. Погана робота. Потрібно, щоб в нас люди заробляли нормальні гроші. Туди люди будуть менше пити, будуть менше виїжджати. Все залежить від нашої влади. Ну і також від людей.
Ну тому що умови такі робляться, що люди не мають за що прожити, нестабільність. Молоді люди, коли закінчують інститут, вони навіть не знають, де вони будуть працювати і скільки заробляти. Ну треба, щоб якось допомагати і молодим сім'ям.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Чи стане Україна повноправним членом енергетичного співтовариства? Це питання має бути вирішене вже цього тижня під час засідання Ради міністрів Європейського Союзу. Президент Віктор Ющенко вже висловив переконання, що рішення буде позитивним для української сторони. Що ж з цього приводу думають експерти і що означатиме для України участь у цій організації, з'ясовувала Тетяна Ярмощук.
Сьогодні до енергетичного співтовариства входять 14 країн-членів Європейського Союзу та 7 балканських держав. А Грузія, Молдова, Туреччина та Україна мають статуси спостерігачів. Переговори про вступ до енергетичного співтовариства Київ вів впродовж останнього року. Тепер вони завершені і на засіданні Ради міністрів ЄС, яке проходитиме цього тижня у Загребі, має бути ухвалене рішення про членство України у цьому співтоваристві.
18 грудня ми очікуємо, що буде наданий мандат Європейського комісії на підписання відповідного документу з Україною про надання членства Україні енергетичному співтовариству.
Повідомив Радіо Свобода міжнародний уповноважений президента з питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський. Поки що українська сторона зробила не надто багато для вступу до енергетичного співтовариства, говорить Радіо Свобода президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук. Проте очевидно, що Україну таки приймуть до цієї організації на засіданні Ради міністрів ЄС цього тижня. І це, на думку Тодійчука, буде своєрідним заохочувальним бонусом.
Нам підуть на зустріч, хоча, якщо бути досить відвертим, Україна не так багато зробила, щоб повноправно стати членом енергетичного співтовариства. Я бачу бажання робити Україні поступку хоча б в цьому питанні, і це буде взаємовигідним і для України, і для країн, які вже є членами цього співтовариства.
Участь у енергетичному співтоваристві насамперед сприятиме проведенню необхідних реформ у енергетичному секторі, каже Олександр Тодійчук. Окрім цього, це дозволить зменшити залежність України від російського газу, а точніше, зробити прозорішим українсько-російський газовий ринок.
Ми вже підписали ряд документів з Європейським Союзом про нашу інтеграцію до європейського ринку. Отже, ми повинні прийти на норми і стандарти Європейського Союзу. Участь наша в енергетичному співтоваристві буде цьому сприяти, тому що це свого роду СОТ енергетичний. Так само в наших взаєминах з Росією ми, як члени енергетичного співтовариства, маємо виконувати норми і стандарти.
Протягом останнього року Європа неодноразово закликала Україну реформувати газове господарство, і українська сторона обіцяла проводити реформи. Проте через політичну нестабільність та наближення президентських виборів ніяких зрушень поки що не сталося. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Очікують, що вже сьогодні ввечері адміністрація Барака Обами оголошить у Сполучених Штатах про план відкриття в'язниці для утримування підозрюваних у тероризмі на континентальній території США. Йдеться про перевезення частини в'язнів із в'язниці на військовій базі Гуантанамо до ув'язнення в американському штаті Іллінойс. І з цими подробицями Василь Залгалов.
Чиновники з Вашингтона стверджують, що президент Обама вже наказав урядові купити приміщення для в'язниці на середньому сході США в штаті Іллінойс, куди будуть перевезені з військової бази Гуантанамо до 100 підозрюваних у тероризмі. Це рішення пояснюють намаганням Обами виконати передвиборче зобов'язання взагалі закрити у наступному році в'язницю в Гуантанамо, яка стала предметом гострої критики на адресу адміністрації США та її дотримання прав людини у той час, коли підозрювані у тероризмі затримувалися там впродовж років без суду і захисту. Ніхто у Вашингтоні не пояснив, чому саме мають перевести до нового місця ув'язнення лише 100 осіб. На додачу, ці плани адміністрації Обами перевести підозрюваних у тероризмі до материка на територію США і судити їх потім у цивільних судах викликали жорсткий спротив. Незгодні стверджували, що присутність таких в'язнів на території Сполучених Штатів може надихнути нові терористичні атаки на Америку. В самому штаті Іллінойс вітають такий вибір Вашингтона. Жителі селища Томпсон раді тому, що хоча б завдяки новій в'язниці якось оживиться їхнє сіре економічне існування. Губернатор Іллінойсу Пат Куін також підтримує цю ідею.
Це дуже добре для нашого штату, для його економіки і для нашої громадської безпеки. Ми в Америці переконані, що безпека стоїть на першому місці. Коли ми маємо в'язницю в штаті Іллінойс, то це добре для безпеки громадян, і разом з тим кожний проступок має бути покараний ув'язненням.
Тим часом юридичні ускладнення щодо необмеженого утримання в'язнів на військовій базі в Гуантанамо тривають. Верховний суд Сполучених Штатів відхилив позов 4 колишніх в'язнів тутешньої в'язниці, які намагалися доводити в американських судах, що їх переслідували, катували і обмежували їхні релігійні переконання. Ще один процес триває в Кенії, де колишній в'язень Гуантанамо вимагає від уряду відшкодування у розмірі 30 мільйонів доларів за неправомірне ув'язнення та тортури, перш аніж його передали з Найробі до Гуантанамо. Адміністрація Обами докладає зусиль до того, щоб передати частину утриманих Гуантанамо іншим країнам. Але успіхів тут мало. Лише Болгарія нібито погодилася прийняти одну особу. Також ведуться переговори з Францією та Угорщиною, однак вони ще не дали оптимістичних результатів. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ми у «Свободі сьогодні» перегортаємо наступну міжнародну сторінку. Генеральний секретар НАТО прибув із візитом до Москви. В планах Андерса Фога Расмуснева провести переговори з президентом Росії Дмитром Медведєвим і прем'єр-міністром Володимиром Путіним. Основною темою візиту, як вважають, має бути ситуація в Афганістані. Але за очікуваннями сторони будуть обговорювати і питання протиракетної оборони, і пропозицію Росії щодо нової європейської системи безпеки. Ось думка московського військового експерта Павла Фелькенгауера.
Некоторое сотрудничество с альянсом сейчас в интересах России.
Певна співпраця з альянсом входить в інтереси Росії, і альянс також хотів би співпрацювати з Росією. У першу чергу по Афганістану. Це взаємне прагнення до певної співпраці призведе до деякого покращення атмосфери, але очікувати від цього візиту якогось прориву не доводиться ніяк.
А ми почуємо прогноз про цей візит московського оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Насправді, реальний початок нового співробітництва між Російською Федерацією та НАТО вже відбувся під час засідання Ради Росії НАТО 4 грудня у Брюсселі, у якому з російського боку, як відомо, брав участь міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Однак тепер візит генерального секретаря НАТО має продемонструвати в Північно-Атлантичному Союзі готові до подальшого діалогу з Російською Федерацією. Однак діалог цей все ж таки буде іншим, ніж до Кавказької війни. Ідея генерального секретаря НАТО Андреаса Фога Расмуссена в тому, що Північно-Атлантичний Союз має шукати порозуміння з Росією по тих пунктах порядку денного, які безпосередньо стосуються інтересів як НАТО, так і Росії, і не викликають непорозуміння між Брюсселем і Москвою. І до того ж, НАТО не збирається йти на серйозні компроміси з приводу тих питань, в яких є розбіжності в поглядах з Російською Федерацією, скажімо, щодо допомоги Грузії. Однак найважливішим пунктом порядку денного стає операція в Афганістані. Як відомо, тут існують серйозні труднощі, і допомога Росії є на часі. НАТО вважають, що Москва не може бути зацікавленою у поразці НАТО в Афганістані, бо це стане безпосереднім ударом по її власній безпеці. Разом із тим, є очевидним, що російське політичне керівництво не сприймає Північно-Атлантичний Союз як логічного союзника. І потрібно знайти компроміс між тим очевидним бажанням і НАТО, і Росії стабілізувати ситуацію в Афганістані і нерозумінням з боку Російської Федерації ролі НАТО як безпекової системи. Як цей компроміс буде знаходитися, ми і побачимо сьогодні під час переговорів Андреаса Фога Расмуссена в російській столиці. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Візит керівника НАТО до Москви має завершитися у четвер. З вами «Свобода сьогодні» і далі про таке. Чи можлива поява в Україні мережі швидкісних шосе європейського рівня? В чому суть вікна в життя, яке відкрите на Львівщині?
Гріх, напевно, більший, коли знаходять дитину новонароджену, абсолютно роздягнуту, і вже ту дитину, якій не можна було би допомогти взагалі.
Традиції Прикарпаття на святвечір ставлять дідухи. Хто ж такі дідухи?
Говорили старші люди, що ой, ми виплетемо газді і газдини, косичу то називалося. Без цього дідуха ніхто не сідає на вечері.
Саме слово розшифровується, я діда дух.
Про це все далі у нашій передачі. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні мережу автострад із максимально допустимою швидкістю 150 кілометрів за годину розраховує побудувати в Україні Державна служба автодоріг. Попередня вартість такого проєкту – 300 мільярдів гривень. Чи можлива поява в Україні цілої мережі швидкісних шосе європейського рівня, досліджував Олександр Лащенко.
Якою є якість українських автошляхів, поцікавилися ми у водіїв.
Відносно того, що я пам'ятаю, раніше, так зараз кращі дороги.
Ну, робиться, звичайно, якийсь ремонт робиться місцями, так сказати, що нічого не роблять, не можна.
Та ні, ну, по Київській області ще нічого. Ось там, от, скажімо так, Кіровоградська область, Дніпропетровська, дороги паршиві. Та отак, от, знаєте, під осінь вже, як це називається, дирочні такі ремонти роблять.
Незадовільно. Треба робити капітально, щоб воно роками трималося.
За сьогоднішньою технологією будівництво за 5 років в Україні можливо спорудити кілька транспортних коридорів, які б увійшли до європейської системи автошляхів, наголошує Юрій Кучинський. Проблема у коштах, а їх можна назбирати, запровадивши дорожній збір з автомобілістів.
Той, хто їде, той має платити. У нас сьогодні дуже багато транспорту на дорогах України. Треба було б подивитися на сплату і в паливі, і користування дорогами. Білорусія бере плату доріг, Польща бере плату доріг. Нам сьогодні треба зробити достойний сервіс придорожній. Покриття, яке вже зроблене і зараз робиться, воно вже якості більш-менш доброї.
Нових автошляхів в Україні сьогодні практично не будують. Дороги в основному капітально ремонтують, зазначає начальник департаменту капітального будівництва та інвестиційної політики «Укравтодору» Федір Гончаренко.
Найбільш інтенсивно це дорога М06 Київ-Чоп. В цьому році роботи йдуть дуже активно в Житомирській, в Рівненській областях. Уже 50 кілометрів в цьому році здано. Наступному році десь близько 200 кілометрів очікується здача. Та існуючі дороги, просто їх так все приводять до європейського рівня.
Якщо брати до уваги автошляхи з максимально допустимою швидкістю 150 кілометрів на годину із роздільними смугами руху, пересіченням на різних рівнях з іншими автострадами, таких доріг в Україні близько 300 кілометрів.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Сьогодні у Львові у лічниці митрополита Андрея Шептицького відкрили друге в місті вікно життя. Це спеціальний пункт, куди жінка, яка з різних причин не може залишити новонароджену дитину, може анонімно залишити своє немовля. Пункт працює 24 години на добу. Такий соціальний благодійний проєкт діє в кількох обласних центрах Західної України, але цей досвід не перейняли ще на сході і півночі держави. Зараз з нами на зв'язку Галина Терещук зі Львова. Галино, я вас вітаю. В чому ж суть цього проєкту під назвою «Вікно життя»?
Людмила, кілька фактів вам і слухачам, аби вони зрозуміли. Півтори тижні тому жінка народила двійнят і викинула їх у містечко Добротвір на смітник. Діти вижили. На початку року на смітниках у Львові знайшли трьох новонароджених, які вже були мертвими. І буквально нещодавно, неподалік Свято-Юрського собору, теж знайшли мертве немовля. Щоби так не поводилися жінки з новонародженими і відкрили вікно життя уже ближче до центру міста. Дитя можна анонімно принести в один із двох пунктів при пологовому будинку чи при лічниці митрополита Шептицького у будь-який час дня чи ночі. Просто потрібно відчинити віконечко, покласти дитину і піти геть. Медсестри почують сигнал дзвінка і заберуть немовля. Жодних відеокамер не встановлено. Проект благодійний, тому жінка може не боятися якогось розголосу. Це вікно розташоване внизу будинку, яке виходить просто на вулицю. Головна мета – зберегти дитині життя, щоб малечу не викидали. Покинутих діток уже тоді можна усиновлювати. До слова, в області більше 100 пар очікують на усиновлення дитини. Людмило?
Ви знаєте, Галино, десь щось подібне кілька років тому зробили також у Чеській Республіці, такі невеличкі камери також для залишених дітей. У мене запитання, чи є взагалі тепер вже покинуті діти в першому пункті такого вікна в життя, який відкрили, як ви кажете, наприкінці весни ще?
Власне, що справді Львів узяв досвід європейський щодо таких вікон життя, і в Західній Україні цей проект вже починає діяти. За увесь час принесли лише одне немовля. Хлопчика одразу сім'я забрала на усиновлення. На сьогодні немає ще жодної дитини, і це при тім, що за цей період знаходили новонароджених діток на вулиці. Чому не принесли? Як пояснюють фахівці, вочевидь, або ж не знали про вікно життя, або ж боялися, що впіймають, чи просто не хотіли шукати пункт. А ось як пояснила цей факт директор львівського сиротинця Алла Лігостаєва.
Напевно, треба, направду, пояснювати більше людям. Люди чомусь наші є настільки збентежені тим життям, настільки не знають, що робити, як робити, йдуть на різ. Досить багато дітей лишають в лікарнях, досить багато дітей просто народжують, йдуть з пологових будинків. Бояться наші жінки розголошувані того, що вона народила, того, що вона лишила дитину. Гріх, напевно, більший, коли знаходять дитину новонароджену, абсолютно роздягнуту, і вже ту дитину, якій не можна було би допомогти взагалі.
Отже, ми почули директора львівського сиротинця Аллу Лігостаєву. Я знову звертаюся до Галини Терещук, вона на прямому зв'язку. Галино, з одного боку є черга охочих сімей усиновити дитину, з іншого боку сиротинці не порожні. Як так виходить?
У дитячих будинках мешкають близько 3000 дітей в області. Більшість з них мають опікунів, тобто десь є мами, бабусі. Тому цих дітей не можна усиновлювати, хоча насправді ці діти мають опікунів лише на папері. В іншої частини сиріт є значні проблеми зі здоров'ям і їх просто не усиновлюють, не хочуть. Є ще категорія дітей, більш-менш здорових, гарних, але їх четверо-п'ятеро від однієї мами. Братиків і сестричок не розділяють. Їх можна усиновлювати лише усіх разом. Цих дітей переважно забирають у будинки сімейного типу. Натомість чимало львів'ян усиновлюють новонароджених діток зі східних областей України, де значно більше жінок, за статистичними даними, відмовляються від немовлят з різних причин, чи то матеріальних, чи, скажімо, алкоголізм є причиною. На сході України в деяких сиротинцях перебувають по 10-12 тисяч дітей, натомість на Львівщині до сотні. Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку зі Львова була Галина Терещук. У нас ще одна тема в передачі – традиційна обласна виставка-конкурс різдвяної атрибутики «Дідух 2009». Вона відкрилася в Івано-Франківську. І при все більше прикарпатців на святвечір ставлять не лише ялинку, а й дідуха. Хто такий дідух і про традиції Прикарпаття – Галина Добуш.
Ще з літа Ганна Розсипайло з села Фитьківна Надвірнянського району заготовляє для майбутніх дідухів та павуків овес, жито, пшеницю. Майстриня каже, що навчилася цьому сама. І у їхній домівці на різдвяні свята дідух був незмінним атрибутом, навіть в часи заборон.
Я чула, як говорили старші люди, що ой, ми виплетемо газді і газдини, косичу то називалося. Без цього дідуха ніхто не сідає на вечері.
Дідух, то обрядовий сніп пшениці чи вівса, по-особливому перев'язаний. Кладуть його на святвечір на видному місці в хаті. Символізує він дух предків. Павуки ж – це швидше прикраси святкової домівки. Соломи роблять трикутники і чіпають один до одного. Хоча в цьому теж закодований обрядовий зміст. Павучки нанизуються, як родина, що збільшується. Дідух і ялинка – то різні речі, розповідає методист обласного науково-методичного центру культури і туризму Прикарпаття Мирон Левиць.
Дідух – це зовсім інше, це духовність. Саме слово розшифровується як «діда-дух». Тобто тоді, коли господар ставить дідуха під образи перед святою вечерею, то є повір'я, що в той момент збігаються, злітаються душі померлих родичів.
Юлія Долінська з Коломиї робить традиційні дідухи і павуки, а ще настінні обереги. Їх роздаровує рідним і знайомим. Робити все це треба з добрими думками, після молитви, щирим серцем, каже вона. А ще Юлія Долінська пише вірші для молоді.
Жовтий лист, мов сонце світить для Ісуса. Темно-багрянистий, мов невинна кров. Іду молюсь і плачу, іду не посміхнуся. Ні з Христом спасінь, ні з до нас любов.
Такі виставки-конкурси спрямовані на те, аби не втратити традицій. Щороку долучаються нові майстрині, є й роботи вихованців учнівських гуртків. А напередодні різдвяних свят все більше дідухів, хай і не таких великих та оригінальних, пересічні прикарпатці купують для своїх домівок. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
До Різдва ще далеко, але різдвяний гарний настрій нікому не завадить. Це була «Свобода сьогодні», її підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами, наші передачі тривають.
Радіо «Свобода».